Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Marián Labuda podle Čongora Kašaje.
Príjemný dobrý deň všetkým poslucháčom Českého rozhlasu. Volám sa Čongor Kašaj a teraz budeme spomínať na Mariana Labudu.
Veľctené publikum, program práve začína sa. Doma nejže akurát, behol slávny akrobat, vláčne vstúpiť po matrasa.
V ničom som ho nevidel, že by bol slabý alebo proste nepresvedčivý. To je pre mňa asi to najdôležitejšie, aby bol človek pred kamerou alebo na javisku presvedčivý. A on vždy bol presvedčivý, v akejkoľvek roli.
Rákosníkem končím, to ti hlásim. Ať si s ním užije zas niekto iný.
Ja vím, Karle, nemáš to s ním lehký, ale komu ho zvieži?
To mne nezajímá! 5 let ho mám na krku, 5 let! No. To by nevydržel ani svatý!
Ja si myslím, že bol výnimočný zjav, výnimočný človek, či už pred kamerou alebo na javisku. Mariana Labudu som videl, to bolo ešte v Malom Kamenci, kde som vyrastal, malá dedinka na východe Slovenska. A keďže je to tiež vesničko má stredisková, kde on hrá, videl som to ešte v čierno-bielej verzii, lebo to sme ešte nemali na farebný televízor. A vlastne ani som nevedel, že vlastne aký je to herec, lebo Jánoša Bána som poznal z nejakých iných vecí, videl som ho v televízii, ale Marián Labuda, taký malý, zavalitý človek, a keďže tam hovorí po maďarsky s maďarským dubbingom, tak som ani netušil, ja som si myslel, že je český herec, keďže je to český film. Až potom neskôr, keď som sa dostal do Bratislavy, to bol rok 1993, tak vlastne od tej doby som sa tak začal zaujímať a vlastne zoznamovať so slovenskými hercami, ktorých som si myslel, že možno sú Češi alebo Česi. Tak takto sa to stalo aj s Marianom Labudom, že vlastne jej, on je slovenský herec a hrá v Národnom divadle, tak to je on.
To bolo veľmi pekné pohodové natáčanie, pretože hlavný stan sme mali v hospode v Křečovicích, to znamená, že ja si pamätám, boli tam také veľké kachle, také železné kamna, do ktorých sa topilo a tam okolo tak sa sálo to teplo až k pivovému barovému pultu, kde sa čapovalo pivo a všetci herci, celý štáb si tam proste posedeli, dali si gulášek, pivo a potom hneď za tými kamnami, za dverami bola kostýmerňa, maskérňa, takže toto vytváralo v tých chvíľach čakania, pretože film je čakanie a jedenie.
Veľmi dlho sme sa nestretávali ani takto pasívne. Videl som ho, myslím, v Záhrade. To bol asi ďalší film, kde som ho videl. Tam si ho pamätám, keďže tam hral hlavnú rolu a to bol taký významnejší film, že Slovensko pošle, neviem, či to bol prvý film, ktorý sme poslali na Oscara ako nomináciu.
Predaj Záhradu po Staromocovi a kúp si byt. Nech ťa tu už nevidím.
Mňa vždy zaujme to, aký je ten herec vlastne odovzdaný, alebo aký je presvedčivý na tom plátne alebo na javisku. A u ňoho je to také, že presne toto som si všimol u ňoho, že vlastne on je odhodlaný, on presne vie, alebo pôsobí takým dojmom, že presne vie, čo chce robiť, presne vie, ako to má robiť a presne vie, prečo to chce robiť tak, ako to robí. A pre mňa to bolo najzaujímavejšie. Ten film je v istej forme, ako by som povedal, je sterilný v tom slova zmysle, že režisér si vyberie potom v strižni ten najlepší záber alebo ten najvhodnejší záber pre ten príbeh a už to na veky vekov tam zostane. Divadlo je živý organizmus. A u neho som videl prvýkrát to, že vypadol mu text a keďže nepočul šepkárku, nápovedu po česky, tak normálne pribehol k portálu na kraj javiska, nastavil uši, aby počul text, ona mu našepkala text a pokračovala, suverene pokračovala. A hovorí si, že to je neuveriteľné. On vôbec sa s tým nepára, že ide k šepkárke a prizná si šepkárku, že vypadne z role ako nejaký brechtovský herec. A jednoducho on si to prizná, že áno, sme v divadle a jednoducho to patrí k tomu, že šepkárka je tam na to, aby nám pomohla s textom. A divák nech si myslí, čo myslí, ale myslím, že divák s tým počíta. Divák myslím, že aj rád chodí do divadla preto, lebo vie, že nezažije to úplne kryštalické. Že tam vždycky sa niečo stane, niečo maličké, niečo drobné, čo vlastne vo filme nezažije nikdy.
Človek môže mať aj 100 rokov a môže mať 300-ročnú prax. Ak je to človek, ktorý chce vyvolať všetky tieto pocity, tak je to za každým od nuly. Na štart, pripraviť sa, pozor, a ten štarter pomyslený, tá múza divadelná, ten genius loci v tom, ktorom divadle proste jak dvíha tú pištolku štartovaciu, tak vy ako starý pán herec poklaknete a neviete, či vstanete z toho poklaku, aby ste vyštartovali a aby ste zase ten večer nejako naplnili. Divadlo musíte bojovať až do smrti.
S herectvom som sa dotýkal skôr, než sme sa poznali. Neviem povedať, že by bol vzorom v tom, že áno, chcem byť herec kvôli tomu, že videl som pána Labudu niekde hrať. Poznal som skôr maďarských hercov. Potom som ho videl samozrejme aj v maďarskom filme. István Szabó režíroval, teraz nepoviem, že aký to mal názov, ale hral tam operného speváka. A prekvapilo ma, že spieva. Až potom som sa dozvedel, že ten operný spev, čo on vlastne predvádza pred kamerou, tak samozrejme je to nejaký operný spevák, ktorého hlas počujeme. Ale pôsobil veľmi vierohodne a to je na tom dôležité asi, na tom herectve.
Ja som rád spieval ako chlapec. Na strednej škole som poznal repertoár Československého rozhlasu. Z druhej polovici 50. rokov som poznal texty skoro všetkých tanečných pesničiek. No a tým, že som prišiel na Vysokú školu muzických umení a potom do divadla, tak som nestratil ten vzťah k pesničkám. No a keď bola prvá príležitosť v rozhlase, že bol kabaret, pásmo kabaretové, kde bolo treba niečo nahrať, naspievať, tak samozrejme som to neodmietol.
Nastúpil som na školu v roku 1993 a 3 roky na to, v 96. prišla do Národného divadla do Bratislavy režisérka z Budapešti Enikő Eseni, ktorá režirovala Shakespearea, Ako sa vám páči, a tam hral kráľa. A vtedy sme sa videli, alebo stretli prvýkrát ako osobne. Marián Labuda sa vyznačovala tým, že veľmi rád dáva ľudí do pozoru. A to už bolo jedno, že či je to garderobierka, masker, kolega, mladší, starší, väčšinou s mladšími. Neviem, či je to taká generácia, aj človek, ktorý už v mojom veku, ja už mám o chvíľu 52 rokov, že tak pustíte do eteru také hlášky a vlastne očakávate nejakú tú reakciu. A on mal také hlášky, že Čongor, vy nemáte rád ľudí, však že, je veľa takých, ktorých nemám rád. Ani ja. A to bolo celé. A hovorím si, že dobre, tak obidvaja máme nižší vzťah k ľuďom, než povedzme, neviem, zvieratám, k prírode alebo k čokoľvek, tak vlastne prečo robíme to herectvo? Ja sám som sa pýtal, že a pán Labuda tiež robí herectvo. A už dlhšie robí to herectvo než ja. A napriek tomu to robí. A robí to dobre.
Nakrúcali sme kráľa Ubu tam na Pohansko okolo Břeclavy a bola skutočne strašná zima. Minus 20 stupňov, sneh všade, všetko a tie armády tam. A teraz ja som prišiel taký uzimený do toho cateringu, kde sme mali taký ten trošku tepla. A teraz som sa mu sťažoval. Hrozne som sa uzrieť, že aká je zima, podviekačky, zima mi je, modré nechty, všetko, modré peria. Tak, a on si tak ako potial z cigarety, bolek a hovorí, máš talent, tak trp. A toho sa držím.
Nemal vlohy na to, aby vyslovene, že radil, alebo nemal chtíč možno radiť tým mladým. On bol skôr taký pozor na toto, že vlastne taký výkričník by som povedal. Rád si doberá ľudí. Ale mňa sa nepodarilo. Jednoducho, ja som asi nemal rešpekt, možno z toho dôvodu, že som pochádzal z maďarskej oblasti a tých slovenských hercov som až tak nepoznal. Pre mňa to bol kolega ako každý druhý a jednoducho som ich bral ako rovnocenných. A všimol som si počase, že mňa si určite obľúbil v nejakom slova zmysle, že jednoducho nepociťujem voči nemu ako renomovanému slovenskému hercovi vlastne nejaký ten prehnaný v úvozovkách rešpekt. Samozrejme, rešpektujete kolegov pri skúšaní, pri natáčaní, ale že nie som taký ten, ako by som to, poklonkovač. Ja som bol suverénny s každým. Raz sa mi stalo, že zrovna sme skúšali nejakú vážnu vec a vychádzali sme z fínskej Kalevaly. Takže nejakú tú časť, ktorá sa nás týkala, tak som si to musel prečítať a asi predpokladá, že zrovna nie som ten typ, ktorý číta, tak pred predstavením v šatni sa ma opýtal, že Čongor, a vy čo čítate teraz? A evidentne očakával, že poviem, že momentálne nič, pán Labuda, a ja som povedal, že fínsku Kalevalu. Tak to som šlápol vedľa. Neviem, či pre ňoho to niečo znamenalo, že aha, pozor na tohoto človeka, lebo je tvári sa, že intelektuál, čo sa nepovažujem za veľkého intelektuála, ale jednoducho, že je to možno hodnotný herec, že nie je to taký sem, polož sem, alebo postav tam, alebo, ale jednoducho rozmýšľa. A to mi veľmi lichotilo, že som ho takýmto spôsobom dostal. A ja si myslím, že som ho dostal veľakrát aj takým spôsobom, že som rovnocenný kolega na javisku. Že napriek tomu, že medzi nami je veľký vekový rozdiel, tak môže sa so mnou počítať, môže sa na mňa spoľahnúť a ja sa takisto spolieham na ňoho. Ja si myslím, že táto taká latentná symbióza medzi nami, že nepotrebovali sme k tomu pivo, nepotrebovali sme k tomu víno, nepotrebovali sme k tomu časté stretávky, aby sme si prehodnotili svoje životy a kariéry, aby mi dával múdrosti do kariéry. Jednoducho tento princíp, že vlastne obidvaja vieme, že čo chceme robiť na tom javisku, vidí, že čo chcem robiť na tom javisku ja, tak jednoducho ho to usvedčilo v tom, že áno, tento je vhodný herec, vhodný partner na javisko.
Moja maminka bola proti tomu, aby som išiel za herca, no a tak sa bola radiť aj miestnym pánom farárom a tak. Nakoniec som to všetko prekonal, pretože chcel som byť tým hercom. A mne sa raz stalo, sme hrali Čechova v divadle na Korze a ja som predtým vždy v nedeľu, pred predstavením vždy chodil tak na mši, tam blízo do kostola k jezuitom. A tam som sedel, začínala tá inscenácia tak, že sedím a teraz následne to všetko, o čom som hovoril, zrazu som pocítil, ťažko je to popísať, milosť Božiu, takzvanú. To je taký ako súhlas, to, že sa vás dotknú tie nebesia, ako takým jedným prstíčkom a vy pocítite také bláho po celej duši. A vtedy som si uvedomil, že ako keby vnútorný hlas mi povedal, že správne si si vybral toto povolanie, sedíš na dobrom mieste a tak ďalej. Toto som potom rozprával aj mame a odtedy myslím, že je spokojná, že som si to vybral.
Musel by som vidieť jeho kariéru už od začiatku, aby som vedel hodnotiť, či mal tzv. Tie hviezdne maniere, alebo sa chová nejak ako superstar, alebo niečo. Ja som ho už poznal neskôršie, keď už bol renomovaným hercom Národného divadla. To, že vykrikuje po garderobierkách, že povedzme, nemá pripravené ponožky, alebo nejakú košelu, alebo niečo, tak vlastne ostatným šatni povedal, že no to počkajte, to sa robí takto. A výkrikom, že garderoba! Tak vlastne vykrikol na celú chodbu, aby všetci počuli, že pán Labuda si prosí garderobu. Ale on to nemyslel v tom, že vlastne a teraz strašne ju zvozí, že nemá ponožky, ale niekedy to človek asi, neviem, to je asi vnútorný pretlak, že chcete to prejaviť. Ale na javisku bol vždy perfektný. Nikdy som nebol svedkom toho, že by na niekoho kričal takým spôsobom, že nahneval sa na niekoho. Nikdy som to nezažil. Robil také veci, že povedzme, vydobil si pauzu v skúšobnom procese. Existuje nejaká etika, čo sa robí, alebo čo sa smie, alebo má robiť v divadle, alebo na javisku. Nenosíme klobúk na javisku, alebo v divadle, lebo pre nás je to chrám. Nekonzumujeme na javisku, nemáme žuvačku na javisku. A viem, že tá skúška už trvala nejaký ten čas a jeho to asi už otravovalo. Tak nejakého mladého kolegu poprosil, aby z bufetu priniesol nejaký obložený rohlíček. Priniesol mu to na javisko a on, aby to všetci videli, či on sedel uprostred javiska ako král, vypýta si rohlík a veľa významne si zahryzol do toho rožku, lebo vedel, že vlastne nerobí sa to a tým pádom režisérka povie, že dobre, tak predstavka, aby pán Labuda sa mohol najesť. Ale nerobil to tak, že vlastne a teraz ja si to vydobím, lebo ja som tu pán. Ale jednoducho povedal si, že môžem si to dovoliť, prečo nie. Nikomu neurobí zle, lebo všetci tú pauzu akože uvítame, každý herec uvíta pauzu. A jednoducho takúto malú etídou si vytvoril priestor na to, aby sme tú pauzu dostali všetci.
Životospráva, to je najsmutnejšia kapitola. To ste trafil hřebík po hlavičce, jak sa to hovorí, plynulou češtinou. Je to tak? Na zdravie, moment. Áno. Vždy po jedení, keď sa komplet najete, všetko upokojíte, všetky svoje sklony, človek je strašne silný držať dietu. Ale potom, keď človek zase vyhladne a vráti sa z predstavenia, je 10 hodín, ale pol 11 a teraz bojuje so sebou, pretože chce si lahnúť bez toho, že by šiahnul na nejaké jedlo. No a je pol jednej a tá sa človek prikráda jak zlodej s baterkou do tej špajzy nebo do tej hladničky a vo vlastnom byte je človek, tam sa klame. A v týchto súvislostiach treba hľadať moju bezcharakternosť, teda bezcharakternosť v rámci životosprávy. Ale kladiem si otázku, čo je lepšie? Byť bezcharakterný, aj tak všetci zomreme, alebo byť charakterný v rámci životosprávy, ale bezcharakterný potom v živote. Nejde o to, ako človek vyzerá, ale proste ide o to, ako sa cíti. A jedine za to, aby som sa dobre cítil, vlastne ja niekedy teda jem tvaroch a trošku sa ovládam, pretože musím obnoviť ten pocit, aby som mal chuť do života. A takisto, aby som sa dobre cítil, potrebujem mikrofón, potrebujem javisko, potrebujem ľudí. Všetko to robím kvôli tomu, aby som ja mal dobrý pocit.
Určite boli hry, kde sa vyžíval veľmi. Pamätám si Gogolovú žembu, tú rolu určite miloval. Alebo Čaj u pána senátora, prvýkrát som ho videl, taký malý zavalitý človek a jednoducho, aby zaujal spoločnosť, tak urobí jednoducho kotul na javisku. A keď takýto malý zavalitý gulatý človek urobí kotul na javisku, je to nesmierne vtipná záležitosť. A on sa toho nebal, už mal svoj vek, už mal cez 50, dokázal sa zhodiť pred divákmi. Ja si myslím, že ho to veľmi bavilo. Každého z nás veľmi baví, keď dostaneme potlesk, alebo sa na našich fóroch zasmeje divák. To všetci milujeme. Takže určite v tomto bol aj on veľmi zásaditý, že musí zaznieť presne tá veta, musí zaznieť presne pointa a musí sa to udiať tak, aby sa divák zabavil. Čo sa týka filmov, stretli sme sa možno iba jedenkrát, hoci v Krajinke a sme účinkovali obidvaja, ale v odlišných poviedkách. V televíznom filme Zima kúzelníkov, tam sme sa stretli.
Dobré ráno.
Chlapče? Neviem, koľký ste doma, ale Biba je môj jedináčik. Ak nebudeš poriadny chlap, otrhnem ti hlavu. Chlap musí urobiť niečo veľké. Môj vzor bol hudý. Koho máš ty?
Bixa. Počuli ste o veľkej vlkovej lúpeži? Toho človeka nikdy nechytili.
Ctižia dosť. Je čosi ako smet. Chápeš?
Stretli sme sa pri jednej vtipnej príležitosti pri odovzdávanie filmových cien, kde on a Jánoš Bán mali odovzdať cenu a ja som mal prekladať medzi nimi zo slovenčiny do maďarčiny a naspäť. A tam sme sa stretli, to sme si akurát naskúšali. A to bola jedna vtipná scénka pri odovzdávanie cien, ako to vidíte niekedy pri Oscaroch, že niekto príde s nejakým vtipným textom s tým rozdielom, že oni to čítajú v Los Angeles a my sa to musíme naučiť naspamäť. Čítačku nemáme. Je vylúčené, aby sme hrali tú istú rolu. Fakt, ako mohli by sme hrať spolu Vesničkom a Strediskovák. Ku podivu, napriek tomu, že ja som vtedy mal 17 rokov, stalo sa to, že niektorí ma oslovili, že to bolo pekné, čo ste s pánom Labudom točili, ten Vesničkom a Strediskovák, že nevláznite, ja som mal ešte na strednej škole, to sa nemohlo stať, to bol Jánoš Bán. Áno, aj on má veľké odstávajúce uši, aj on má taký veľký alebo výrazný predkus ako ja, akurát, že pre ňo urobili protézu, aby ten predkus mohol mať, aby vyzeral úplne dezolátne. A ja ten prirodzený predkus mám, takže nemohol som to hrať. Ani si neviem predstaviť, že akú rolu by sme mohli hrať spolu, veď typologicky sme úplne rozdielni. A ja si myslím, že to je na tom perfektné.
Na první dobu spažíte, přetočíte...
Nohy si zmil?
Na druhou dobu.
To ja poznám. Hned sa s tebou inak jede. Co uši, vždycky na něco zapomeneš. Když má človek takový plachty ako ty, tak nesmí tú držbu zanedbávať. Včera sme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton a budou ti to muset ocekat majzlíkem.
se směl narodit jako kůň původně a v poslední chvíli si to pánbu rozmyslel.
To, čo som sa od neho naučil, to je vlastne odhodlanosť na tom javisku. Že vlastne stať si za tým, čo tam robím a za každú cenu si to obhájiť, ak sa to dá, ak je to správne. Ja som ho rád pozoroval, lebo bol neobyčajným zjavom. A jeho vlastne prítomnosť na javisku, aj keď to znie akokoľvek nadnesene, jeho prítomnosť na javisku bola zárukou toho, že to bude niečo zaujímavé, to, čo práve uvidíme dnes večer. Ale to sa nenaučíte, to je dar od Boha, ako vyzerá človek. Ja si myslím, že ten, ktorý videl aj mňa, tak akože túto fyziognómiu, čo nosím ja, tak budem túto fyziognómiu nosiť aj do smrti, takže budú si ma pamätať, jej, to je ten pán Kašaj, lebo ten má taký nos a také ušia, aké má. Tak pán Labuda vyzeral tak, ako vyzeral a to je asi najcennejšie, že dokážete urobiť prednosť z toho, čo máte, možno z vášho handicapu. Nepamätám si takú chvíľu, že by ma potopil niekedy na javisku. Sú totiž takí herci, ktorí sa naučia text a už to vedia. A väčšinou už neurobia chybu. A pripravujú sa pred predstavením tak na to, že jednoducho viete sa na neho spoľahnúť, že vyjde na javisko a vie. A možno ten rešpekt, ktorý si vybudoval aj on napríklad, tak vás ako máčieho vždy prinúti, že vlastne Ježiši Kriste, ja sa musím pripraviť, lebo on je pripravený a aby som ho ja neutopil a aby som si ja neprivalil na seba niečo, že pá, ale Čongor, vy ste mi pri tej scéne nepovedali toto a toto, aby sa toto nestalo, tak vlastne musím byť exaktne presný, lebo viem, že on bude presný a on bol vždy presný.
Ten pilíř byl týden starý a stálně 500.
V 96. sme urobili Ako sa vám páči a ďalšia vec, ktorú sme spolu robili, boli producenti, americký muzikál, kde sme sa videli na javisku a dlho nič. Ja som ho už videl veľmi dávno potom, stretli sme sa na premiére filmu Učiteľka, kde účinkoval jeho vnuk dokonca. A tam som ho videl. A videl som, že ma vidí rád. A to je dobrý pocit, keď vás vidí rád nejaký starší kolega. Spolupracujem dokonca s jeho synom. A keďže som točil s jeho vnukom, tak vlastne mám takú generačný prehľad o tom, že ako pôsobia Labudovci na javisku alebo pred kamerou.
Tak hlavne som rád, že si to povolanie obľúbil, pretože to povolanie som mu vlastne vymyslel z núdze ja, keďže som chcel ho mať pod kontrolou, vtedy začínali drogy. Ja som sa bál, keby prišiel do nejakej inej školy, do nejakej priemyslovky, a takže ho stratím z dohľadu. A tak to mal som tí jeho pedagógovia, ktorí ho učili, a tak som ich poznal, takže som mal kontrolu a vedel som, že neupadne do tohto všeobecného zla, ktoré vtedy nastalo. No ale ku podivu tento môj syn sa v tom udomácnil, v tom prostredí, mal trému, strašnú trému, keď išiel na príjmacie pohovory, pretože v živote nerecitoval nikdy nič také. Triedna učiteľka, keď som ju oznámil, že ide na konzervatórium, tá skoro upadla do mdlo, pretože v živote sa nejako tak neprejavil. No a vidíte, jak to je, niekedy treba veriť aj rodičom. On mi to niekoľkokrát potvrdil.
To je asi najväčšia devíza nejakého herca, akéhokoľvek, že dokáže byť rovnako dobrý aj v komediálnych partiách, aj v tragických alebo dramatických. A on tým, že vedel, prečo to chce robiť, ako som na začiatku spomínal, že vedel, prečo je na javisku, vedel, čo chce robiť, ako to chce robiť a prečo, tak naplnil vlastne tú rolu. A to je na tom zaujímavé, že divák si nevšimne, že vidí niekoho iné, že už to neporovnáva s nejakým Marianom Labudom, ale začne vnímať tú rolu, čo on hrá. A to už je jedno, že kto to je. Či to nejaký typek v monterkách, vesničková stredisková, alebo nejaký král, veď koniec koncov hral aj kráľa Ubu. A byť dobrý vo všetkom je určite veľká devíza. Keby som ho stretol teraz niekedy, tak by som sa ho opýtal, že tak pán Labuda, peskujete aj tých tam nahore? Ako si mi vychádzate? Prinesú vám to, čo potrebujete? Alebo hráte si tam svoje divadlo? Otázka, že na čo by sa nemalo zabudnúť, je vlastne akoby zbytočná, lebo ja si myslím, že ten, kto ho videl, čo je len raz v živote, tak on na neho nezabudne.